ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na Bukavu, gouverneur ya Ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a bandi misala ya kopesa mate ya na bilenge na ntine ya kobanda kokela misala to na lopoto entrepreneuria.
Boyebi ke depuis bambula na bambula, batu o to benga bango, batu o ba se debouyaka, batu o ba lukaka mbongo, ba benga bango pe ba commerçant, ba sala kamusa na bango na ba condition ya mabe makasi.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa bo mati makasi na ituka ya kwilu.
Kuzwaki desijo ya kuboma kule mbwa o eza na kati mboka matifu, kuboma kule mbwa. Asetrelaki ba jenku na ba chef de secteur, kubiga kizon de sante kukala, kuboma ki ba mbwa wana tu o eza na kati mboka matifu.
Na itano etando ya masano ya lelo, tokolobela misala ya ba leopard karate sika bakendaki komonisa ilongi ya ekolo Congo Demokratiki na libanda ya mboka. Tokolobela pe lisusu bolenge libilenge baye bakoponama po na kan ezali koya. Makambo maye manson tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya baposo misato ya bato koloba loba na mambi matalibu kolongono ya mutu pe ya nzoto na ye, mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden mibuntuku mwambe na yoko azwaki mokano ya kumilongula na kuwela kuzwa mokonzi na maponami ya mokolo mwami tano ya sanza ya zomi na yoko na mbanda na ye ya politiki Donald Trump. Alubi ete asali yango po na ntina ya parti politiki na ye pe po na ikolo na ye. Ye na tina ya kulandela kaka mosala na ye ya mokonzi ya eleko kino suka ya mandana ye mbala moko apesi maboko da kandidature ya mokitani na ye vice-presidente Kamala Harris moi afro-americaine ya mwasi ya yambo ya kuzwa isika ya bongo. Poto zaliko lobelaye, vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris alobi ete atondi na esengo mpe na lukumu ya kuzua maboko ya Biden mpe na makanisi ya kolonga mpe kolonga boponami eye. Asakolaki maye ye abengi mokano ya Biden ya kusukisa bo beti ntangwa lokola ezalili ya kusepilisa bato mpe bo ya bolingo ya ekolo. Harris azali na linaka ya mambi mako salami beko ya kukamwa to politique stupifiante na mikolo mizaliko ya kozwa bavoti ya batindami to ba delegue pona kosenga botiami ya parti kopona moto akosala na ye mosala to mokitani na ye mpe kotambwisa mosala ya politiki ya monene eye etongamaki na ntina ya kopona Biden pona mbala ya mibale. Bongo moko ya balandi ya lolaka la Amerika uto 1974 na eleko ya bitumba ya Ali Foreman pe molandi ya politiki ya ekolo Amerika moko azwami na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu apesi makanisi na ye mpo na mokano Biden azwi ya kotika kuwele la bokondi mpe kupesa maboko na Kamala Harris. Tolanda ye.
Bon, ngana moni yango d'abord ezali kambo malamu po na kotala boye Joe Biden azelaki mutu moko deja akomai kolemba pe azelaki kobungisa makanisi ndenge balobaka na lopoto ete azelaki koperdre le fil des idées donc il ne parvenait plus ce qui aza na likanisi moko boye a développé yango te na suka. Bon, soko zotala ye azokita na avion nini azelaki mutu moko azalaki faible pe asali bashik na kanisi mbala mibale na oyo nga na mboni na televizio. Donc ezalaki malamu mpona parti démocrate kozwa kandida moko azali plus jeune neti Kamala Harris izalaki iza penza bikambo kitoko papa nani yo Joe Biden asungi penza parti demokrate malamu.
Kamala Harris na kanti azali peye mokote na kati ya lingomba wana ya ba demokrate pona nini sali ke bati ya kaka maboko pana ye, Biden apesa kaka maboko pana ye, ba kandida misusu bazalaki te na kati wana selon yo?
Bon, izali chose normal, c'est une logique. Joe Biden a promis qu'on dit hier naïe. Donc, et l'inaïe qu'on a dit, c'est la constitution des États-Unis. Ceux qui disaient, c'est promis dans la capacité de diriger, je dirais que c'est qu'on dit hier naïe, Moutou, à quoi assumer la responsabilité. Donc, il n'a été que dans la logique des choses que, ah, pour la Kamala Harris, mais ceux qui sont pas candidats, Moutou, sur Oyo, bah, Moutou, que Bangote, bah, Kokoka. Mais, bah, Kokou, qu'on se présentait. Mais, n'est-ce pas, Nani, Melo, na Tongo, France 24, et Zali, na Bakue, Bélé, Neti, Bananti, Pelosi, Oyo, ya Kadikomi, Wana, Namoko, ya Pennsylvanie, Bango, Nyoso, Baza, Komikia, de Nassima, ya Kamala Harris. Donc, Zali, di Kambomoko, n'a inde souci, n'a Zali, de, bah, démocrate, bah, la Bomoko. Parce que, avec le maintien, ya candidature, ya Nanyo, ya Joe Biden, le parti démocrate était proche de l'implosion. Et d'ailleurs, Trump a comme dit déjà qu'on jubilé. Mais Lélo, il faut vraiment, avec Kamala Harris, Trump a battre à rebattre ma carte, à revoir ma stratégie. Il y a un ding à accepter.
Filemon Ngindu Molandi ya lolaka la Amerika na Kinshasa. Société civile ya Goma na Nord Kivu na Ekolo Congo Démocratique telemeli bopusi ya bosenga ya kopemisa bitumba mpona kosalisa bato mpona mikolo mizomi na mitano engebene na bosenga ya Ekolo Amerika na tu30.cd mokolo mwa poso moleki motomolo ya lingomba eye alobaki ete bopusi yango ezali kosalisa bana ya mboka ya Ekolo Congo Démocratique te lisusu bopusi yango ezali komema kimia te kasi ezali kopesa batomboki ba M23 PRDF na baye bazali kopesa bango maboko ete bakoba kosala mosala na bango moyi société civile eye alubi yango pambate amonaki maye masalemaki na mokano ya liboso ya kotikisa ya kokitisa bitumba mpo na kosalisa bakima bisika ba bango eye ete sama kite na batomboki ba M23 RDF pe bitumba ebele na bisika mingi. Marion Ngavo Okambale asengi na mapinga ba Ekolo Congo Démocratique kosala makasi mpe kozongisa na batumuli ya batomboki na kati na ntina ya kubenga bangu ya kubenga na bangu libanda ya Ekolo Congo Démocratique. Batomboki ya ADF ba betami makasi na lisanga ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ma Ekolo Uganda na territoire ya Irumu ba sali bazali kopusana na zamba ya Mambasa. Bopusani yango lizali kosala ete bayimboka ebele bakima mpe ezali kobebisa misala ya bilanga likolo lokola bandeko ya société civile balobaki lelo batomboki bazali kokima bokasi ya basoda ya na chefferi ya Walese Vonkutu bazali komivandisa na territoire pene ya Mambasa. Mokolo ya mitano moleki lingumba yoko ya ba ADF emonanaki na bayimboka kokatisa nzela ya lolwa mungamba na ngonga na bangonga ya pokwa yango isalaki ete bayimboka ebele batika bisika babango na bamboka ebele ya isika lina. Lelo ezali mokolo ya kosepela bapanzi sango na Ekolo Congo Démocratique mpona yango Grace Ngike apesi makanisi na ye na lolenge bapanzi sango bazali kosala mosala mpe alobeli bitumba lingumba na ye akofep to association congolaise ya basi bapanzi sango mpo na botondi botongi monument to esika ya bokundoli bapanzi sango ntuku mibale na mibale baye babomama na RDC tolandaye
ba mesure mususu ezali ko tia ba journaliste en difficulté à ko travailler ba mesure mususu ezali ko bloquer ba journaliste ko zala vraiment na liberté ko travailler en toute liberté na kati ya Congo mais biso tozali ka kota le loko wana te tozali ko rappeler que journaliste nyonso asengeli ko travailler na liberté mais ya motuya ezali pe ko kanisa ba oyo ba tika biso pona vérité ba tika biso pona ko bundela démocratie et tokoki ko perdre bango te ba trafika bango ekende bongo sonke ba lobela bango na mboka oyo ba honore bango na mboka oyo. En fait, association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite ezali lisanga oyo eza komene plaidoyer ya reconnaissance ya bapandisango nyonso oyo baboma na mboka Congo kobanda 1991 kino 2021. Alors na cadre ya célébration ya journée nationale ya presse, eza journée oyo ba dédia yango nationalement mpona kocélébrer ba héros ya presse congolaise. Mais biso na kati ya plaidoyer toye kosala demande ya construction ya monument en mémoire ya ba journaliste nyonso oyo bazali na kati ya plaidoyer oyo tozali kosenga mokonzi ya mboka aeleve bango a titre posthume na rang ya bamartyre ya liberté de la presse. Mais yango demande biso tosali lelo na cadre ya journée nationale ya presse.
Grâce à Ngike Yalingomba Akofep Wuto Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Na Goma Bitumba Bingalaki na Tongo Yalilo na Isika Bakima Bisika Babango Bazwami na Rusayo et Ezwami na Nord ya quartier Mungunga na territoire Yaniragongo na Nord Kivu. Bakima Bisika Babango Batelemelaki Bobomami ya Elenge Mobali Moko na Moto Moko Alata Sokoto ya FRDC. Ngebene na mokonzi ya isika lina ya bakima bisika babango ntina ya bobomami eye bani na inote bato bazalaki wana balobiete bakima bisika babango bazalaki ebele mpe batondisamaki na kanda mpe babundisaki bisika basoda ya FRDC bavandaka na isika lina batelemeli bobomami mpe mitungisi ebele ya basoda ata na eleko eye mbula matali epesaki bo tamboli pekisaki bo tamboli ya basoda na mandoki mabango zinga zinga ya isika bakima bisika babango bavandi na Goma. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na Bukavu, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, abandi misala ya kopesa mateya na bilenge na ntina ya kobanda kokela misala tona lopoto kosala entrepreneuria. Rock Masu.
Ezalaki mokolo ya lobi loluki oboso ya pene na bakili misala to ba entrepreneur ya bilenge. Pe wasinkama oyo balakisaki biloko na bango ndenge na ndenge. Mingi biloko ya kolia
ba masini pe ntoki.
Kolanda mokambi agence nationale ya entrepreneuriat ANADEC Jean-Paul Lokumu, mbula matadi ya Etuka elingi kopesa ba makoki na bakili misala e kosala ete bafuta mpako na mbula matadi mpona mibu misato pe elongoli mpako.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu oyo tobenga bango batu oyo ba se debouyaka batu oyo balukaka mbongo babenga bango pe ba commerçant basalaka musana bango na ba condition ya mabe makasi. Parce que makambo tali ba taxe na ba impôt ndenge boyebi na mboka na biso ezalaka ndenge elongo banite obanda musano lelo comme commerçant ou soit lobby ou soit après 10 ans au foot taxe ndenge mokona mutu oyo a lekio na niveau
na ngambo nae maître Elodie Muzigirwa alobiyete azali na mawa ya koyeba ete bilenge ba entrepreneur bakutani na motango ya mpako ya koleka ndelo mpe basusu na suka batindami na makasi kokanga bikuke ya misala na bango na bango.
Nazalaki komona bilenge oyo babimisaka ji oyo babongolaka biloko ya bilanga kasi tangu kaka ofunguli mwa mosala na yo tangu kaka obandi kobimisa okomi na baservice ya leta koleka 26 oyo ezali koya mpako ya COVID, mpako ya bokolongono, mpako ya industrie, impôt ya transport, pe ezo etoufe, okosala retour ya investissement te, to ozala developpe. E en conséquence, même oyo okoproduire, ekozala lisusu te, po babengi ofuta nani oyo esengeli na leta, sino bakokanga mobongono na yo.
Nakati ya mambi matali bokili misala, dingomba ya molongo, American Corner, ekani kotia esika moko, pona kopesa matea na buzindo bakili misala, mikoleko ya, oye kozala lokola esika ya bakili misala.
Nakendeki kotala ba page ya département d'État américain na lobby que ezali na ba coin américain collègue en kama mibale na mokili mobimba Congo na visité coin oyo ebani ezali université protestante ya Congo oyo ezali na coin américain na coin oyo ya America kuna toye kolaka anglais ofele bato bazana accès internet bazape na accès na technologie numérique. Opportunité wana ezakaka na ouest ya RDC. Pourquoi pas na est? Na coin américain, toko kabola ba ressources, na ba information, na ba entrepreneur, possibilité zali ya ko inscrire na école na États-Unis depuis yawa.
Kino siko ebilenge ba kilimisala bazali, koko ba koboma mposa na bango, ya kupesa maboko na bokoli ya ituka ya Sud Kivu pe balingi komona mpako ekita mingi
todo senga mokozi ya mboka basala vraiment effort bakitisa ba prix ya ba taxe parce que ba prix ya ba taxe ezo décourager ba entrepreneur ebele ozom okomona ba entrepreneur ba okomona entrepreneur moko afongoli musala na ye abandi musala na ye afongoli même porte. Mais avec les quelques jours après, on a battu à l'État, il y a des taxes. Aza la lezi na musala na ye. Et pour que aussi musala na ye kende musika.
Toyebi ete gouverneur Jean-Jacques Purusi, asakoli, ete azumi nkano, pona kosali sa bilenge ba kilimisala bako maba milioner, tona misolo mingi na mibeku etali kosala mombongo.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa emati makasi na ituka ya Kwilu. Bato ntukumine hii ba swami na sanza yoko na mboka idiofa. Bakambi ya masanga ya bana mboka ba sengi na mbula matari kukamata mikano na lumbango puna kusilisa makama maye. Gingi ya ba.
Esengeli koyeba ete makambo oyo ya ba imbwa kosua bato na territoire oyo ebandaki na mboka mokala na secteur ya Mateko. Mokambi ya bilenge ya mboka oyo ya mokalande alubaki. Tolanda ibabu mafuta mokambi ya bilenge ya Mateko.
Et sur tout, 17 personnes, à 4 à 17 personnes, c'est mort, 15 à sauver. Venga ki mokala oyo, zone de santé, batiki vaccin. Après, si quelle personne va s'y galaki. Nous avons une décision à Boma tous les mois, on est dans la carte de Boka Mateko, Boma qui tous les mois. À cette traînée qui va gêner tout, à ma chef de secteur, comme une zone de santé, Boma qui va boire à tout, on est dans la carte de Boka Mateko. Pour le moment, nous attendons à Boma Mote, Boma qui tous les mois, on est dans la carte de chef de secteur, tous les mois, on est dans la Boka de Boma Mateko.
Ongambo na bango pe baili sanga ya société civile na territoire ya Idjofa pe basengi na l'état okamata mitindo na lombango toka mokambi ya lisanga ya société civile ya Idjofa Jean-Marie Bols.
Nde bato bakoteli na sansa kindoki comme ça pour ba recevoir le bateau mais étant que la personne va mettre ça va découvrir que déjà le passage donc il y a deux domaines ça na côté médecine traditionnelle mais toujours kaka yango mi pare et ça faux et ça la kindo et ça la race na côté santé et ça kaka faux c'est sur des zones à santé comme il y a le docteur Constant que atini ba fichera ni ba tente partout ba fichera yango c'est pas pour ma mboa oyo mboa si toa ba memaye na zona sante moka kisi wana ya kotrete basi
uta engumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye sika to komi ntango ya itando ya masano. Ba Leopard karate ya ikolo Congo Démocratique ba silisaki na molongo ya mibale na bo na kundongwa na ya Afrika ya Afrika na kati to zone 4 ezomaki na Cameroun basani ya masanga miike ya ingumba Kinshasa batiami na momekano mpo na kozwa esika na lisanga ya ba Leopard ya mibuntu kumibale eye ekondongwa na na sanza ya libwa mpo na kozwa esika na kondongwana ya Afrika. Bubandisami ya mbala ya minei to 4e edition ya championnat ya ekolo Congo Démocratique ya ba Betty Ndembo ya bilenge epesa makimo kolo mwamisato moleki na terrain ya Ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Kitulo ya Riov. Bondongwani eye ya bilenge zali na ntina ya kopona bilenge baye bakosala lisanga ya ekolo na to ba futur talent nationaux. Bukutani eye elenge la maki na Ligue nationale ya football ya bilenge to Lina Fej. Leopard karate ya ikolo Congo Démocratique basilisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ye ezomaki na Cameroun bilenge babale mpe basi bilenge babale mpe basi ya ikolo Congo Démocratique balongaki na mbano tukulibwa Valdo Yamba.
Ba Leopard karate ya Congo Démocratique ba zongaki na ingumba kisasa sima ya kusilisa na molongo ya mibale na championnat ya Afrika ya kati na bambano tukulibwa motoba ya wolo sambo ya argent pelususu motoba ya bronze pona moyi Congo Démocratique elenge mwasi sara masamba kondongwana ya Afrika ya kati ena elikaki malamu penza
obatisha elikaki bien na kata comme na comité na sokaki deuxième na version comité na version a kata deuxième na comité ba pays ezala qui est belé en tout cas adversaire voilà là qui belé déjà na kutana ina Gabon na kutana ina Cameroun na kutana ina na Burundi en fait na kutana ina Cameroun deux fois na ina Burundi
ata composé ye ezala ki ko sili sa moto ya yambo mpe kozwa mbano ya wolo kasi masoma salemaki lolenge ye a lingela ki yangote
soki tokei ma compétition on va apprendre et ajouter un plus na na auto ça qui bien té donc il ala bon puisque il y avait la la possibilité da ya kozwa médaille d'or mais tozu médaille d'or té pas parce que tozai meilleur té mais parce que compétition ils en a ba réalité nango sur terrain toi na auto kwa ko nango
et loko esala ki mo kokoso ezali bongo bondongo ni zone 4 ya mbalaye ezala ki makasi penza elobi mokambi topé entraîneur na Sichaba
niveau ya compétition ezaki vraiment likolo cette année ezaki lo lingi ezala raté donc zone ezaki vraiment serré makasi ezaki serré malgré ba bamboko ebeli ko ki kwa na bane ebeli té même qui au Bayak au sentier que match ça qui serait même Tchad au Zalagal so kutana na Tchad au Kobunda na makasi mais cette année ça qui vraiment makasi
kondongo na zone 4 ye zalaki na tina makasi poete et sungi ba kambi ya karate ya Congo Démocratique comme na lolenge nini ba koki ko lengela bondongani ya Afrika mobimba ya karate ye zali bongo ko lengela mana Tunis kasi ya motu ye zali kubongisa lolenge ya ko lengela ba karateka ya Congo Démocratique ilobi mo kambi na Sichaba
uzana championnat d'Afrique et Zoya na tennis to ebi ke bana ba kopesa le sosko le ka o ba sil kopesa am to sengi ka kande na ba konzi ba libérer le biso ne fiska ta ba salle d'entraînement o ke ba préparation na biso za la kana au niveau malgré ba condition ma beto ko préparer na ngome ba na zo sa ba exploit e banda ka tango to za ka ba athlète e zo ko ba le sosu ki no lelo e zo sala pas si ba condition ana ya ba préparation ya ma be
e sengi bongo ko e ba ete bikolo motoba ya Afrika ya kati nde e zo ki esika na kondongo eye na mboka Cameroun ezalaki bongo Congo Démocratique Guinée Équatoriale Congo Brazzaville Burundi Tchad et Gabon
Pato Domingi Valdo Yamba.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basani ya masangami ike ya ingumba Kinshasa batiami na momekano po na kozwa isika na lisanga ya Baleopar ya mibuntu kumibale ekondongwa na sanza ya libwa po na kozwa isika na kondongwa na ya Afrika. Na bo kambami ya Gibukasa bilenge ya ingumba Kinshasa ba bengami na Baleopar ba longaki lobi mokolo mwalomingo lisanga ya Aigle ya Congo na mingete misato na moko. Valdo Yamba.
Bilenge tukumisa tunaminei ya ingumba Kisasa, bauti na bamasanga epai na epai ba tiami na mumekano na centre technique wa Rampova na bo kambami ya Gibu Kasa, mukambi ya Baleopar ya mibu tukumi bale peko kita, pona koluka ko pesa bango nzela ya kuzwa isika na Baleopar eye ba kubete eliminatoire ya kan na sanze ya libwa zaliko ya.
Objectif ya stage zalaki justement ko mona ba joueur oyo tomonaki na ba ekipe na bango, to apresia ki façon d'avoir Kobeta et que voir maintenant ceux qui basali na possibilité ou na profil pour na quoi intégrer équipe nationale. Tous autant la moko à différents postes et les lots saliba match à évaluation et permettre biso tomona banani baza vraiment na profil il y a bien pour na continuer aventure.
Lobby mokolo malomingo ba Leopard U20 ba longaki lisanga ya Aigle du Congo na mingete misato na moko kati na bango Ibrahim Atobo mosani ya Aigle du Congo andongonaki na baninga na ye.
Bandeli elle est un peu compliqué mais au fur et à mesure tant de travailler de se comprendre malgré de se comprendre vraiment Nati mais ça va aller quand même. Tomé qu'on peut atteindre l'objectif même sur toi. Donc le match il est qui n'a pas mal. Bah, malgré bah il binga mais c'est la différence que c'est un joueur expert.
Pour na Valentin, mon cambia Aigle du Congo, il a couru que la Ezali qui moi mingi libosso ya Baleopar.
Et loko libosso, on est porté pour na biso. Ezali nenge y adversaire côté le ma na kati ya terrain. Dans onde et puis ça qui biso passe. Pour biso tozara qui bah joueur bazo luka roboto la ballon pe côté bina mbang. Dans onde nde tozu loko la leçon.
Mon mécano yé, Ezali Bongo eteni ya mibale eko salamana kisasa, sima ya eteni ya liboso eye e salamaki na Maroc, mingi mingi na bilenge ba utaki mikili ya poto elobi Gibu Kasa.
La deuxième étape na biso, to salaki étape a liboso na Maroc, na ba joueur oyo ba évolue à Kana na Europe, to salaki déjà sélection, là maintenant il était question à kota la ba joueur oyo ba zo évolue na Mboka. Et ça se passe bien, to aussi dit sa étape ya Awa, après on va monter sur d'autres provinces du pays. Et les meilleurs de la fin du stage, les Bako Kokakoza Lana groupe et Kobeta éliminatoire en septembre.
Sangil Bongo Koyeba ete, Atako Azali Kokoba, Ko Salamo Sala ya Kokamba, Baleopard Yamipu, Kumi Bale Peko Kita, Kokesanana Sébastien Desabre, Mokambi ya Baleopard Yamikolo, Mokambi Gibukasa, Atia Mokoloto, na Mokanda Mokote, na Bakambi ya Congo démocratique.
Yangonde esukisi etando ya masano ya mokolo mwalelo ya motuya tolobelaki ba Leopard karate ya ekolo Congo démocratique basilisaki na molongo ya mibale na kondongwa na ya Afrika na kati to zone 4 ezomaki na Cameroun. Basani ya masanga miike ya ingumba Kinshasa batiami na momekano mpo na kozwa isika ya lisanga ya ba Leopard ya mibuntu kumi bale eye ekondongwa na sanza ya libwa pona kozwa esika na kondongwa ma ya Afrika. Et puis tosukisaki lisusu na bobandisami ya mbala ya minei to 4e edition ya championnat ya ekolo Congo démocratique ya babeti ndembo ya bilenge pesamaki mokolo mwa misato moleki na terrain ya Ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Kitulo ya Riov. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo huto lolaka la Amerika pokuki landa bolai ya lisolo eye na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika. Okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba rezo sosio na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Abdelrahman Zeinab botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba butolo la kala America awa na Washington DC boboto po mabota mabino banso.